эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У студыі Сергій Навумчык галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў генпракуратуру зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Нью-Йорку пад старшынёўствам прэзідэнта США Барака Абамы адбылася сустрэча лідараў 15 дзяржаваў чальцоў Рады бяспекі ААН, прысвечаная ядзернаму разбраенню. Удзельнікі саміту аднагалосна прынялі рэзалюцыю, якая заклікае ядзерныя дзяржавы скараціць арсеналы і ў перспектыве адмовіцца ад ядзернай зброі. У рэзалюцыі таксама змяшчаецца заклік да нераспаўсюджвання ядзернай зброі. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выключыў магчымасць аднаўлення найбліжэйшым часам перамоваў з Ізраілем. Паводле Абаса, прычына гэтага – фундаментальныя рознагалоссі паміж ім і прэм'ерам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу, у прыватнасці ў пытаннях статусу Іерусаліму і забароны на пабудову габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях. Міністры замежных справаў, пяці сталых чальцоў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны заявілі, што чакаюць сур'ёзнай рэакцыі з боку Ірану на будучых перамовах аб яго ядзернай праграме. Перамовы прызначаны на 1 кастрычніка. Шэсць дзяржаваў дамагаюцца спынення Іранам ядзерных распрацовак, якія, на іх думку, маюць вайсковы характар. Расія заявіла, што польскія заканадаўцы падарвалі намаганні, скіраваныя на паляпшэнне двухбаковых дачыненняў. Напередадні польскі сейм прыняў рэзалюцыю, якая асуджае савецкае ўварванне ва ўсходнюю Польшчу 70 гадоў назад. Рэзалюцыя заклікае Маскву асудзіць ваенныя злачынствы сталінізму і супрацоўнічаць у адкрыцці праўды. Міністэрства замежных справаў Расіі назвала рэзалюцыю тэндэнцыйнай і палітызаванай. У Бельгіі скралі карціну славутага мастака Рене Магрыта. Паводле паліцыі, два ўзброеныя нападнікі ўварваліся ў дом-музей Магрыта ў Брусэлі, прымусілі супрацоўнікаў легчы на падлогу, забралі карціну і зніклі. Агню нападнікі не адкрывалі, ніхто не пацярпеў, у музеі амаль не было наведнікаў. На карціне «Алімпія» коштам на сотні тысяч еўра выяўлена аголеная жонка Магрыта. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Пра гэта і іншае ў нашай перадачы пазней. А пачынаем мы са звароту, які прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў генеральную пракуратуру Беларусі. Зварот тычыцца заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне апошніх прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Нагадаем, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Ізвесця» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру подпісаліся 50 вядомых асобаў, палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мечыслаў Грыб, Віктар Дашук, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў. Але ці не запозна пададзеная заява? Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін патлумачыў.
Появились новые поставлены. Усе подставы для того, как прокуратура, якая повинна глядеть за тем, что отбывается у ответственности законодавством, повинна все-таки разобраться. Бо это вельми тяжкое преступление фальсификации выборов. И коли керовник державы об этом говорит, что он сам давал загад на то, как фальсификовать, прокуратура сама повинна была возбудить криминальную справу, как выследить процесс. Тому мы сегодня по факту заявы и подаем у прокуратуру лист, у яким мы потребуем, как прокуратура по факту возбудила криминальную справу и высветлила, кто что фальсификовал. Это не бывает там запоздно и зарано. Мы ранее так само звертались и у прокуратуру, и у Верховный суд по выниках выборов. Сегодня есть новые обставины.
Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька, який передавав ліст у Генпрокуратуру, не має сподіву, що кримінальна справа буде узбуджена. Однак проявляють активність звичайні виборщики.
Для нас вельми важно зараз пробудить дискусію у самим громадстві. Далеко не усі люди читають газету «Известия», і це певний меседж до міжнародної супольності, акцентація на те, що у нас є на сьогоднішній день. Але разом з тим, з фактом передачі самої заяви, не спиниться тихійно возникший збор підписів під цим зворотом по Генеральну прокуратуру. Чому це треба робити? Тому що ми знаходимося напереді нових виборчих кампаній.
Лідера руху за свободу Олександра Мірінкевича серед підписантів покуль нема. І він каже, що ніхто до його не звертався. Але він підписав би гэтую заяву, бо необхідно притягувати увагу громадства до зловживання уладов і фальшування виборів.
Мы недавно отримали от Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций подтверждение, что нас незаконно конфисковывали у час выборов официальную рекламную продукцию. И они подтвердили, что УЛАДА мусит это скомпенсовать и пробачение просить УЛАДА, что правда не робить. Але таких злоуживаний много, и мы до сегодняшнего дня вот отримливаем такие подтверждения.
Сказал лидер Руху за свободу Александр Мілінкевич у интервью нашему корреспонденту Олесю Дашинскому.
Тутейшие крылья партизан Калиновский Машеру КДБ «Життё и смерть митов». Маратон белорусской Атлантиды.
Щодня, от авторка до суботы, адмысловые знавцы разгадывают таямницы найновшей белорусской металлогии у программе Вячеслава Ракицкого.
Ви на хвалях Радіо Свобода, працягуємо програму. Сьогодні у Могильовському обласному господарчому суді відбувся розгляд позову жильово-експлуатаційного права Ленінського району Могильова супраць регіональної організації руху БНФ «Адрадження». Поводле позовника громадське об'єднання не оплачує орендованої площі, тому підлягає виселенню. Активісти претензій не признають і заявляють, що позов комунальників – це політичний заказ, скерований на ліквідування організації. Деталі у матеріалі нашого могильовського кореспондента Андрія Білогубова.
Разгляд позову удовжился больше за годину. Суддя Жанна Кононова заслухала позиции коммунальников и громадского объединения, да и пропоновала заключить мировое погоднение. Представник жильево-эксплуатационной управы Вадим Антонов с такой пропановой не погодился. И он зазначил, что для его организации важно спогнать за позыченность у 4 миллионы рублей и выселить с помешкания недисциплинованного арендатора.
Мы предприятие, и нам надо людям зарплату платить. Поэтому хотим, чтобы у нас был арендатор, который более регулярно оплачивает за помещение. Нас интересуют деньги, которые нам положены по договору.
Претензии фронтовцам коммунальники выставили от 2008 года. У сыковику ж этого года, поводле старшини фронтовской организации Рыгора Костусева, их сядиба была опечатанная, и фронтовцы ее не користались, однако арендную плату уносили регулярно. Суду были подадены квитки оплаты до сёлетнего вересня на сумму около 9 миллионов рублев. Костусев замириться с коммунальниками не супрать.
Судья была вымушена признать, что все документы в порядку, что это надуманное выселение нас. Ну, однозначно, что это политический заказ. Гелевская руконкама, что и коммунальники, так и упарта сопротивляются помириться. А политический заказ может быть який? Значит, где-то мы уладом наступили на хвост. Выкрытием многих фактов коррупции сярод высокого чиновенства, как у Могилеве, так и на области. И вот это кому-то не подобается.
Вадим Антонов не погоджается с обвинувачиванием Кастусёва і ў пацверджанне апалітычнасці прэтэнзіяў згадвае выпадак з БРСМ, які камунальнікі таксама выселілі за неаплату.
Полгода назад примерно то же самое было с ними. Поэтому, я говорю, политической подоплёки с нашей стороны нет никакой. Абсолютно. Тот же гражданский кодекс, тот же договор предусматривает, что в случае двух раз несвоевременной оплаты можно расторгать договор.
Якую менавіта структуру БРСМ пазбавілі памяшкання, высветліць не ўдалося. Нягледзячы на пазіцыю камунальнікаў, суддзя настаяла, каб бакі сустрэліся і ўзгаднілі сумы аплаты за арандаваную фронтаўцамі плошчу. І яшчэ раз прапанавала спрэчку вырашаць мірна. У выпадку згоды бакі маюць падаць ёй адпаведны дакумент.
Перадаваў наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Паштовая скрынка 111. Агат лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі правёў сёння прэсавую канферэнцыю, падчас якой цягам амаль паўгадзіны пераконваў беларускіх журналістаў, што адкрыццё амерыканскіх вайсковых базаў у Калумбіі нясе пагрозу ягонай краіне ды іншым дзяржавам Латынскай Амерыкі. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Нуньес гаварыў пра тое, што новыя базы, як лічаць у Каракасе, уяўляюць пагрозу для Венесуэлы.
Чаму базы азначаюць нестабільнасць? Таму што яны прадстаўляюць наступальны вайсковы патэнцыял каля нашай дзяржаўнай мяжы. А гэта наўпроставая пагроза нашаму нафтаваму і газаваму багаццю, не кажучы ўжо пра суверэнітэт нашай краіны. Чацвёрты флот Злучаных Штатаў будзе знаходзіцца каля нашага ўзбярэжжа. Стратэгічныя самалёты гэтай краіны будуць знаходзіцца за некалькі хвілінаў ад нашых нафтавых радовішчаў, мастоў, плацінаў, нафтаперапрацоўчых заводаў і вайсковых казармаў. Гаворка ідзе не пра нейкія меркаванні, а пра рэальную пагрозу.
Каб неяк наблізіць гэтую тэму да беларускіх рэаліяў, я папрасіў спадара амбасадара пракаментаваць паведамленне гішпанскага друку. Газеты гэтай краіны недаўна паведамлялі пра тое, што пры ліквідацыі базы наркадзяльцоў у Калумбіі знайшлі ноўтбук, у якім нібыта быў адрас Віктара Шэймана. Выказваліся меркаванне, што Беларусь магла пастаўляць узбраенне калумбійскім наркабаронам. Амбасадар, які на самым пачатку прэсавай канферэнцыі паведаміў, што раней ён шмат гадоў працаваў журналістам, адказаў мне так.
Вы ведаеце, адказ на гэтае пытанне павінен быў даць урад Беларусі. У Гішпаніі ёсць шэраг выданняў, якія штодня публікуюць хлусню пра Венесуэлу. Напрыклад, быў артыкул пра тое, што наш прэзідэнт Уга Чавес баіцца выступіць на Генеральнай асамблеі ААН. Але ж учора ён там выступіў. Мне, як журналісту, бывае вельмі сорамна за калегаў з розных краінаў, якія друкуюць у сваіх выданнях бездоказную інфармацыю і нават выдумкі. У гішпанскай прэсе ўвесь час з'яўляюцца артыкулы пра Венесуэлу, супраць яе. Прыклад, артыкул пра тое, што Венесуэла нібыта пастаўляла зброю калумбійскім тэрарыстам. Гэта абсалютна не так. Венесуэла нічога не пастаўляла Калумбіі і нічога ёй не дарыла.
Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі тлумачыць, што паколькі наркотыкі з Калумбіі пераважна перавозяць у Злучаныя Штаты, амерыканскія ўлады дамовіліся з калумбійскімі, каб нарэшце спыніць гэты паток. Менавіта да гэтага і адкрываліся амерыканскія вайсковыя базы. Яны павінны стаць пляцдармам у барацьбе з распаўсюдам наркотыкаў. Спадар Якаўлеўскі ўдакладняе.
Появлялася неаднакратная інфармацыя зарубежнай прэсе о том, што к падзержкі гэтых наркапартызан имеюць адношэнне Венесуэла і Беларусь.
Раман Якаўлеўскі лічыць, што прозвішча Шэймана ўзнікла не выпадкова.
А пачаму іменна Шэйман? потому что он от Беларуси куратор. Комиссия – это не межправительственная комиссия двусторонняя, а комиссия на высоком уровне. Это выше, чем правительственная. Он ее возглавляет с белорусского боку. С венесуэльского боку вице-президент. В Венесуэле сегодня говорили, что появление американских баз на территории Колумбии несет угрозу Венесуэле. Тут антиамериканизм, и Чавес вовсю это раздувает.
Гэта было меркаванне Рамана Якаўлеўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сквер пад вокнамі прэзідэнцкага кабінету Александра Лукашэнкі будзе называцца Александраўскім. Пра гэта пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд па зову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полацку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха маскоўскай епархіі Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Менскі гарадскі савет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Ці не ўпершыню Менгарсавет прыслухаўся да голасу знаўцаў, якія патрабавалі вяртання сталічным вуліцам гістарычных назваў. У прыватнасці, сквер паміж вуліцай Гікалы і Пушкінскай бібліятэкай у раёне ЦУМу цяпер завецца Бондараўскім. Да сярэдзіны 60-х 20-га стагоддзя Бондараўскай называлася вуліца Гікалы, таму хоць часткова, але гістарычная справядлівасць адноўленая. Фрагментарна вернутая Менчукам знакамітая Ляхаўка. Сквер паміж вуліцамі Кастрычніцкай, Ульянаўскай і Беларускай названы Ляхаўскім. Паўстагоддзя таму яго заклалі ў прадмесці Ляхаўка, якое было адным з самых вялікіх і густа заселеных у даваенным Менску. Сквер жа паміж вуліцамі Дзекабрыстаў, Парашутнай і Папаніна названы Грушаўскім. Ён месціцца на тэрыторыі колішняга прадмесця Грушаўка, якое ўзнікла яшчэ ў 19 стагоддзі. Упершыню ў Менску ушанаванае імя слыннага паэта Адама Міцкевіча, калі не лічыць, што на пачатку 20-га стагоддзя цягам 9 месяцаў так называўся кавалак цяперашняга праспекту Незалежнасці. Імем Міцкевіча названы сквер на скрыжаванні гарадскога вала, вуліц Нямігі і Валадарскага. У 2003 годзе тут усталяваны помнік творцу. Пра апошнія перайменаванні спецыяліст у галіне горадазнаўства Захар Шыбека.
В принципе, не адзін к аднаму так, што там, можа, такіх немец нават не было, назва, але яна адлюстроўваюць характар, забудовы спецыфіку гістарычную тых гарадскіх кварталаў у мінулым.
Адзін з ініцыятараў вяртання даўнейшых назваў у Менску Іван Сацукевіч, сябра тапанімічнай камісіі пры Менгарвыканкаме.
Кожны сквер паказвае гістарычнае развіццё рэгіёна. Мы вернулі просто гістарычныя назвы. Той же самый Александровский сквер, які называли то центральным, то театральным, тому, безумовно, треба было вернуть ему и замацавать юридично вот эту назву. Татарский сквер, где были татарские могилки калісті, могилки знищили, але сквер застався. Таким чином мы узнавляем историчную память. Безумовно, это вельми становчий процесс.
Ці можна казать, что у свядомості чиновников поступово отбываются становчие зрухи, бо успрымалася б цалком натурально, каб у назве безыменного скверу з'явился черговый партийный деяч советской эпохи.
Для гэтага ёсць камісія, якая проста адсейвае не зусім удалыя прапановы. Там Владимир Денісаў, гісторык архітэктуры, і Алла Глубовіч, дырэктар гістарычнага архіва, і Адам Мальдзіс, мэтр нашай гісторыі літаратуры. З такой колькасцю прафесіяналаў дрэнныя назвы прайсці не могуць.
Можа працэс перакінуцца ўсё-такі на асноўныя вуліцы гарадскія?
Гэта пытанне ўжо не да нас. Пішыце кіраўніцтву горада. Калі прыйшлі тысячы пісем, я думаю, што кіраўніцтва горада адрэагавала. бы на гэта. Паколькі пісем няма, таму і няма і праблема.
У некаторых перайменаваннях усё ж адчуваецца дваісты сэнс. Згаданы сквер у самым цэнтры Менску, паміж вуліцамі Маркса, Энгельса і праспектам Незалежнасці, цяпер называецца Александраўскім. Увогуле ў народзе гэтае месца з фантанам у цэнтры вядомае як Панікоўка, але непасрэдная блізіня да адміністрацыі Лукашэнкі штурхае да пэўных аналогій. Між тым, адзін з найстарэйшых сквераў атрымаў назву ад капліцы імя Александра Неўскага, якая была там збудаваная ў 1870 годзе.
Якія назвы вуліц у вашым горадзе вы змянілі б? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Трэба, каб кожны горад меў сваю адметнасць, адрозніваўся адзін ад другога, і нават назвамі вуліц, якія былі б так гістарычна абусловлены. У кожным горадзе ёсць вуліца Леніна, сацыялістычная, Карла Маркса. Было б лепей прааналізаваць гісторыю горада і вярнуць тыя вуліцы, якія гістарычныя іх назвы, якія цудоўныя, вельмі цудоўныя. Так тады каларыт горада стаў бы лепей.
Пралетарская. Можа бы я перамянувала. Плошча Леніна. От не падабаецца. Улица Ленина, не советская площадь Ленина, я бы хотела, чтобы все-таки пускай ее переделают немножечко. Это уже как-то устаревшая, более такое советское, советских времен.
Может, чисто вот какие-нибудь, как Девятовка улица, ну там даже может не звучит или нету никакого смысла.
Мне вот не нравится улица, честно вам сказать, Кирова. Улица Свердлова не нравится. Ну, конечно, можно было бы площадь Советской переименовать тоже. Ленина тоже. Вот стоит он там вообще прям. Вот это вот честно. Четыре улицы, которые меня прям... И проходишь по ним и видишь, что совсем не то уже.
Да? Вернуть к тем прежним названиям, ну, которые например, раньше например, были улицы. Ну, надо сменить, значит, Ленина, поставить улицу Софийская. Прежнее название города, чтобы было все возвращать на свои своя.
Например, Ленина можно было бы переименовать. Я не против. Вот. И Маркса тоже, как Маркса. Ну, я считаю, что устарело. Мне кажется, можно было бы и переименовать.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе футбольны заўзятар з Менску Канстанцін Цітоў. З ім наш корэспандэнт пагаворыць пра сітуацыю з брытанскімі візамі для беларусаў, якія хочуць ехаць на матч Англія-Беларусь 14 кастрычніка ў Лондон. У даследаванні свабоды пра перспектывы футбольнай каманды «Батэ». У бліц-аналізе пра прапанову аб'яднаных дэмакратычных сіл вынесці пытанне аб зменах у выбарчае заканадаўства на шырокае абмеркаванне. Вас таксама чакаюць сталыя рубрыкі «Форум свабоды», «Агляд незалежнага друку» у цыкле «Верасень» з Данчыкам «Песня «Белавежская пушча», а ў праграме «Барда свабоды» Змізер Бартосік працягвае аповед пра Арыну Лісецкую. Прадстаўнікі малога бізнесу цягам гэтага тыдня ў эфіры і на вэбсайце «Радыё Свабода» адказваюць на пытанне, ці лёгка быць у Беларусі прадпрымальнікам. Горадская прадпрымальніца Ірына Каралькова 6 гадоў гандлюе абуткам. Занялася бізнесам пасля перыяду актыўнай грамадскай дзейнасці.
Грамадская дзейнасць давяла да таго, што вы згубілі працу. І ўсё, прыйшлося пайсці ў бізнес. Ну, я заўсёды казала, што я стала прадпрымальнікам не па прызванню, а па прынуждэнню.
Самым цяжкім для спадарыні Ірыны было навучыцца працаваць паводле прынцыпу «на баку пакупніка – праўда».
Наш народ такі недаверлівы. Ну, весь час нешта падаецца, што нешта не так і не тое. Перабароць гэты недавер у людзей. Дуже цяжка было. Ну, калі іх весь час падманваюць. Першую чаргу дзяржава абіцанкамі. Дзе реклама зараз? Купляйце беларускае. Пад текстам, што на таннейшае. А, ну не таннейшае. Можна сказаць, і не таннае ўвогуле.
Гандлюйце якасным таварам і не ашукавайце пакупніка. Тады задавальненне прыйдзе ад працы. Раіць Ірына Каралькова сваім калегам, якія толькі пачынаюць бізнес.
Так, калі якасным абыткам гандлюеш, тады упэўненасць ёсць, што ты і кліентуру не згубіш, і давер хутка з'явіцца. І слова падзякі больш пачуеш. Людзі сыходзяць довольныя, ідзеш па гораду, з табой весь час вітаюцца, і кажуць, а калі ў вас там прывоз, людзі па абутку пазнаеш.
Ірына Каралькова мае вышэйшую педагагічную адукацыю. 4 гады выдавала дзіцячую газету на беларускай мове «Несцерка». Газета разыходзілася па ўсёй Беларусі. Ірына Каралькова – сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сям'я Каральковых – адзіная на Магілёўшчыне, якая дамаглася для сваіх дзяцей Марылі і Мікіты адкрыцця малакамплектных беларускамоўных класаў. Большая Марыля год вучылася дома, пакуль улады не саступілі і не выканалі патрабаванні Каральковых. Абслугоўвае Ірына Каралькова пакупнікоў у сваёй краме по-беларуску. Прадпрымальнік Валер Вярбіцкі трымае ў Магілёве абутковую майстэрню. Ён шавец-спадчыннік. Тым жа рамяством займаўся ягоны бацька, займаўся і дзед. Першыя крокі ў бізнесе пачаў рабіць на пачатку 90-х. Яны і былі для яго самымі цяжкімі.
Таму што ты не маеш досведу. Шмат наведаў Польшу той час, і там маленькія гэтыя прыватныя фірмачкі, майстэрні, крамкі наталківалі на такую думку, чаму ў нас такога не можа быць. Усё ж такі, калі працуеш сам на сябе, для мяне гэта лепш. Самае галоўнае гэта не сумаваць на пачатку. Ісці. Бывае такі момант, калі штосьці не атрымліваецца, хочацца проста плюнуць усё. Вада, як кажуць, камень точа.
Ці прадпрымальнікі людзі заможныя?
Людзі штосьці зарабілі. Ну як можна сказаць, што яны заможныя? Чалавек, працуючы недзе там у Францыі ці ў Германіі, жыве з большым дастаткам. Кім параўноўваць? Параўноўваць з чалавекам, які працуе на заводзе, шчыра кажучы, ну можа там крыху больш зарабляюць, ну але колькі часу яны працуюць? Нават і ноччу думкі не останавливаюцца. Што можна назваць бізнесом? Калі мы ездзілі ў Польшу, зараблялі $200 па тыдню, стаячы на гэтых рынках, ці можна гэта назваць бізнесом? Лічу, што не. Бізнес хтосьці такой ўжо сталы.
Ці верыць прадпрымальнік Вярбіцкі ў шчаслівую будучыню беларускага бізнесу? Верыць, але яна, ён лічыць, прыйдзе няхутка.
Шмат людзей у кабінетах папросту не ведае сітуацыю. Яны зажаліся, простае слова. Адарваліся ад жыцця. Апошнім часам шмат кажуць. Не ведаю, што з гэтага атрымаецца. Школа гэта ёсць, ужо досвед ёсць. Папросту скарыстацца і ўсё, не трэба нічога выносіць.
Валеру Вярбіцкаму 41 год. Свой бізнес пачынаў разам з жонкай. Цяпер яму дапамагае большы сын. Меншы пакуль ходзіць у садок. Шавецкай справе вучыўся акрамя бацькі і дзеда яшчэ і ў армянаў. Яны пры канцы 80-х пачалі першымі адчыняць абутковыя майстэрні ў Магілёве. Валер Вярбіцкі ўдзельнічаў у прадпрымальніцкіх акцыях пратэсту ў 2008 годзе. Прадпрымальнік-спадар Уладзімір Згорадні займаецца турыстычным бізнесам. У гэтай сферы дзейнасці ён ужо каля 10 гадоў. З ім гутарыў наш карэспандэнт.
Чаму вы займаецеся бізнесам?
Ну, первое, что это, наверное, соответствует моему темпераменту. То есть это как бы то, чем то, что, наверное, у меня лучше в жизни получается. Я не рисую картины, я не пишу стихи, я занимаюсь бизнесом, потому что, ну, как бы, это мое.
Який головний урок для вас от занятков бизнесом?
Наверное, на каждом этапе это свой. Я, в общем-то, самостоятельно занимаюсь около 10 лет бизнесом. Но на сегодняшний день, наверное, то, что каждый бизнесмен рассчитывает только на себя.
Что было самым тяжким? И какую вы можете дать пораду человеку, який хочет начать бизнес у халине той, которой вы занимаетесь?
Тяжелым, наверное, это становление, процесс становления. Все, когда изново вот, решиться на то, чтобы это сделать с любой человеком, больше много взвешивает, но главное, чтобы вот этот вот процесс от умственного решения, теоретического решения какой-то задачи до воплощения не тянулся годами, потому что, ну, перегорает человек, нужно быть более решительным, не бояться воплощать это в жизнь.
Какую способ, типа, легко треба позбегать с любым коштом?
Ну, это, наверное, то, что для меня, во всяком случае, это, чтобы не главное было как бы финансовый результат, то есть от спокуса денег. Деньги должны быть вторичны, то есть от работы должны получать удовольствие.
Как ставится до вашей карьеры родные?
Я думаю, что они довольны, что что-то у меня получилось.
Ти варто брать свояков в бизнес?
Не знаю, это вопрос очень сложный. Скорее нет, чем да. Проще нет. Потому что это накладывает определенные обязательства. Лучше нет. Я считаю, что нет.
Нагадаю, что на гэтым тыдні прадпрымальнікі адказваюць на пытанне, ці лёгка вам займацца бізнесам. С прадпрымальнікам Мікалаем з Віцебску гутарыла наш корэспондент.
Чаму вы вырашылі займацца бізнесам?
Працаваў настаўнікам у школе, пэўныя фінансавыя праблемы, і вырашыў спрабаваць. Спачатку сумяшчаць не атрымалось, дырэктар школы не згадзіўся, каб 3 дні працаваў у школе, а астатні час займаўся бізнесам. Ну і вымушаны быў пайсці працаваць вось у сферы гандлю. Спачатку прывозіў тавары з Польшы, тады пачаў гандляваць таварамі з Москвы.
Што было самае цяжкае?
Усё цяжкае. Адносіны з міліцыяй, адносіны з налоговай інспекцыі, адносіны з бандытамі, якія заўсёды хацелі штосьці мець, нічога не робіць.
А якую параду вы б далі чалавеку, які вырашыў займацца бізнесам, вот распачаць нешта падобнае ў вашай галіне дзейнасці?
Я б яму параіў, калі ў яго ёсць магчымасць паехаць у Расію, жыць і працаваць у Расіі, а не тут.
Якія спакусы, памылкі могуць быць у прадпрымальніка, чаго б параілі пазбягаць?
Памылак вельмі шмат, і пазбегнуць іх немагчыма. Датуль, пакуль не будуць створаны сапраўдныя умови і доброзичливе відношення з боку міністрів, налогових станцій і інших людей, які займають руководячі посади у місті, у районі, у області. Ось коли вони почнуть клопотитися про людей, а не тільки отримовують свою заробітну плату, тоді все буде чудово. Помилок камаль, що не буде.
А як ви ставитеся до сімейного бізнесу? Що вам свояки ваші кажуть, підтримують, не підтримують?
Ну, я ніколи не займався сімейним бізнесом. Я працюю сам, завжди працював один, жінка і син підтримують. А ось коли ще міністри, які весь час говорять, що вони клопотяться об своїх громадянах, зрозуміли, що і ті, хто займається малим бізнесом, так само громадяни, яким не тільки треба створати перешкоди, видавати укази, по яким треба жити, а каб вони ще раїлися з звичайними людьми і допомагали їм. У своїх паперах вони розбираються добре, а ось у відносинах до людей вони не хочуть ніяк розбиратися.
Нагадаю, що на гэтым тыдні прадпрымальнікі адказваюць на пытанне, ці лёгка займацца бізнесам. Пасля выпуску навіну перадача «Беларуская Атлантыда. Маратон свабоды», а пазней паштовая скрынка 111 «Агляд лістоў на свабоду».
Двадцать першая тридцать у Менску ля микрофона Юрась Бушляков. Сперша про белорусские подеи. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў звярнуліся ў Генеральную пракуратуру Беларусі з патрабаваннем пачаць крымінальную справу на падставе заявы Александра Лукашэнкі. 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Известія» кіраўнік Беларусі сказаў, што на апошніх выбарах за яго прагаласавалі 93% выбарнікаў, а ён загадаў зменшыць гэтую лічбу да 80. Пад зваротам у пракуратуру падпісаліся 50 вядомых асобаў. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Юрый Лявонаў атрымаў пастанову аб спыненні ў адносінах да яго крымінальнай справы. Лявонава разам з яшчэ двума ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Владзімірам Асіпенкам вінавацілі ў падпале дому міліцыянта. Супраць Аўтуховіча і Асіпенкі крымінальны пераслед не спынены. Абодва застаюцца ў следчым ізалятары ў Менску. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назвы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім у гонар Александра Неўскага. У Полацку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла, які мае наведаць Полацак 26-27 верасня. Урачыстасцям папярэднічаў скандал. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць аб ахвярах фашысцкага канцлягеру. З вами Радио Свобода сёння ў свеце. У Нью-Йорку пад старшынёўствам прэзідэнта США Абамы адбылася сустрэча лідараў 15 дзяржаваў чальцоў Рады бяспекі ААН, прысвечаная ядзернаму разбраенню. Удзельнікі саміту аднагалосна прынялі рэзалюцыю, якая заклікае ядзерныя дзяржавы скараціць арсеналы і ў перспектыве адмовіцца ад ядзернай зброі. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выключыў магчымасць аднаўлення найбліжэйшым часам перамоваў з Ізраілем. Паводле Абаса, прычына гэтага – фундаментальныя рознагалоссі паміж ім і прэм'ерам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Суд у США выставіў вінавачанне ўраджэнцу Афганістану Наджыбулу Зазі ў рыхтаванні змовы для правядзення тэрактаў пры дапамозе зброі масавага знішчэння. У пастанове суду гаворыцца, што супольна з іншымі асобамі Зазі рыхтаваў серыю выбухаў на тэрыторыі Злучаных Штатаў. Выканаўца абавязку прэзідэнта Малдовы Міхай Імпу заклікаў Расію вывесці свае войскі з Прыднястроўя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў эфіры праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111 агляд вашых лістоў на свабоду. Але перш маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Літва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта. Слухайце адразу пасля абвесткі.
Беларуская молодь у часе вучобы за мяжой звычайна прынамсі раз на год наведвае радзіму. Прыязджаючы да хаты на вакацыі, часам разам са сваімі замежнымі сябрамі, ужо крыху іначай яны бачаць Беларусь. Якія ўражанні ад родных мясцін прывезла беларуская моладзь пасля сёлетніх вакацыяў, што здзівіла, засмуціла, пацешыла, слухайце на форуме «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай моладзі з краін Еўропы і Амерыкі.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Літва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта.
Літва – этнонім і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуэ, згадуецца пад 1009 годам у хроніцы «Веленбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў. Расій украінцаў пра беларусаў-літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде хрестянина, вялікі чараўнік сказана Літвін, а теологічний діалог з беларусом поводле українського фольклору виглядав гэтак. Литвинку Боже, ти сам Боже? Тю Литвинку, ти ж чортів? Ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз альбо міф пра паганскую Літву склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спешаліся афіцыйна прымаць хрост. І нават надварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаймо тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю. Нядаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў, як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва прымае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду.
Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, а на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самого факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце-рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя ўмовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца Ярославской давнины Владимир Топоров, одна важная рыса не может быть выпущенная с-под уваги. Широкий геополитичный кругогляд наибольш выбитных керовников Литвы. Деяния, якія нередки здавалися зусім протилеглими, але якія мели в реште одну глубинную мету, чинилися не про собоякость альбо криводушництво, а з уликом усе ситуации навокал, зважаючи на Ливонию, Пруссию, Польщу и Русь. И кроки на сустрач христианству робили не тады, коли выбору уже не было, и треба было приймать продиктованные умовы, але крыху раней за гэты момент, коли ситуация становилась цалком сдетерминованной и уже незворотной.
Ці можем мы сегодня знайсти сведчанне, что литовский мид живе и в позднейшие часы?
И он сапраўды живе. У 16-м стагодзе Михалон Литвин, автор трактату про звычай татаров, литвинов и московцев, был горды с того, что на Литве, як и колись у Риме, ушановуются святые пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры и святые гаи. И он навод ностальгуе по староветных звычах и каже, что под хвалю хросту сгаснув у гниз, то бок огонь. Такая проковетность Литвы и ее традиции, поводле ведомого литературознавца Томаса Венславы, выразно формулюется и у поэтичной картине свету Адама Мицкевича, где земли колишнего Великого князства Литовского служили своеособливым хронотопом, символичной просторой лесов и озеру, просякнутыми духовными плынями, и якія беспосередне межавалі з іншым светом. Гэта быў свет самоты і чароўнасці, таямнічасці і жуды, меланхоліі і трывогі. І паэт уяўляўся ў ролі медыума, праз яго прамаўляў дух, які раней выяўляўся ў незразумелых словах паганскіх племёнаў.
Вы падкрэсліваеце, што гэты міт развіваўся перманентна цягам усёй гісторыі беларускіх, літувійскіх народаў. А ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, якую ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з аднаго боку складалі адну соцыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная і дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікаў спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест наймення ў Літва, Літвіна, Літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую, інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэта міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой большыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікавасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. возьмем хотя б рух, який уже прикметный на белорусском интеллектуальном фоне, маю на увазе рух литвинов. Это белорусы, яким уже недостатково только белорусщины. И мне здается, что это есть проява некого покрьемого субстрату, той основы, якая походит с давней Литвы.
Накольки истотно для белорусской культуры и поширения белорусской идентичности иснование миту про Литву?
Литва истотная тем, что она створает одну из перспектив белорусскости. Это то, что обумовливает отрозность белорусской истории и традиции от тех же российцев, поляков, украинцев. Литовщина у разных ее проявах, как этничность, историчный чинник, то бок ВКЛ, мне уявляется одним из необходимых складников белорусской национальной идентичности. И, до речи, спробуючи асенсовать это на неким новым узровне, в початку этого года Центр этнокосмологии Крывья выпустил специальный номер альманаха «Друлис», присвеченный Литве, где мы спробуем выявить и доследовать то, что лучить белорусов и литовцев.
Тем не менее, затятые спречки на конт роли кожного из наших народов у супольной истории покуль что не высветляли истину, а, как мне подается, распаливали ворожнечу.
Менавито тому мы першими и отмовляемся от никчемных закидов у литовский бок и починаем замест этого приязный диалог. Имкнемся до поразумения, при этом спробуючи по-иншим усвядомить себе, свою краину да нацию. И, до речи, бачим встречное имкнение с боку литовских сябров и коллегов. Налепшее выйсти, как нам сдается, не намагаться марно делить тое, чего небыто нехто несправедливо позбавил, але открыть соправдного литвина у себе, у сенсе этничным, национальным и громадянским.
А может быть, варто вовсе одособиться от миту про Литву, от литовщины и совсем не зважать на ее?
Есть и такая возможность. Принамсі, такий погляд на историю досить поширений у нас серед тих, кто тримается русофільських позицій, где Литва повстає як нечто чужое, совсем не зв'язане с сучасною белорусской идентичностью. Але ж насамреч, белорусская история и традиция ніби тое коренье переплетается с литовской. И их немогчимо поделить, не пошкодивши ж владе першопочатку. Коли казать метафорично, то с литовского дуба опадає листья и желуды. З їх узрастає белорусское древо, камель якого уже інший, он же по-своему продирается в небо. Але все одно растут и узнавляются дубы, створяючи разом святый гай. Дык хай же наша Литва и будет гэткой супольной святыней.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов.
Тутейшие, Крылья, Партизан, Калиновский, Машеров, КДБ. Житё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Штодня, ад аўторка до суботы, адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тема заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды славяне. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Представники объединенных демократичных сил передали в Генеральную прокуратуру Беларуси зворот по факте заявы Александра Лукашенко про фальшивание выников опошних президентских выборов. У Могилевском областном господарчем суде отбылся разгляд по зову жильево-эксплуатационной управы Ленинского района супраць региональной организации руху БНФ «Адраджэння». Суд пропоновал коммунальникам помириться с филией БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полоцку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха Маскоўскай усіх Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру.
А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тема многіх лістоў у пошце свабоды – лёс беларускай вёскі, якая ўсё больш імкліва без людзі і прыходзіць у заняпад. Немалыя грошы, якія штогод выдаткоўваюцца з дзяржбюджэту на падтрымку сельскай гаспадаркі, асядаюць галоўным чынам у так званых аграгарадках, на цэнтральных сядзібах колішніх калгасаў, якія цяпер перайменавалі ў кааператывы. Астатнія ж вёскі марудна і пакутліва паміраюць. З аднаго з лістоў на гэтую тэму і пачну сённяшнюю размову. Пра вясковае жыццё разважае ў сваім новым лісце наш сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Многа гадоў таму Рыгоравіч заяўляў, што за цывілізаваным светам беларусаў не павядзе, а зусім нядаўна паабяцаў, што ў 2011 годзе будзем жыць як еўрапейцы, гэта значыць, як цывілізаваныя людзі у цывілізаваным свеце. І апошняя ягоная заява ў Талачыне. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым. Аляксандр Рыгоравіч, зусім вы нас заблыталі. Чаму шлях да еўрапейскага жыцця абавязкова ляжыць праз зямлянкі? І пойдзем мы ўсё ж такі за цывілізаваным светам ці не? Цяпер вось праводзіцца чарговая кампанія. У кожнай вёсцы, як у цывілізаваным свеце, павінна быць вулічнае асвятленне. Паставілі адзін ліхтар і ў вушацкай вёсачцы Пенна-Ніве, у якой засталася адна адзіная жыхарка. Праз некаторы час завіталі да бабулі афіцыйныя асобы праверыць, ці гарыць той ліхтар. Адбылася прыблізна такая размова. «Ці працуе ў вас вулічнае асвятленне?» «А хто ж яго ведае, сынок? Я той ліхтар не ўключаю ніколі». «Чаму?» «Баюся, сынок, калі бандыты ўбачаць, што ліхтар гарыць, прыйдуць, забяруць пенсію і мяне заб'юць. А калі святла няма, то падумаюць, што тут ніхто не жыве, і далей куды пойдуць». Трэба дадаць, што бабуліны засцярогі маюць пад сабой грунт. Ёсць выпадкі рабаўніцтва старых. Чуткі пра такія выпадкі блукаюць па раёне, абрастаючы жудаснымі, часам неверагоднымі падрабязнасцямі. Скажыце, Аляксандр Рыгоравіч, ці хацелі б вы жыць адзін у Пенна-Ніве і доўгія гады кожны вечар класціся спаць з думкай, заб'юць мяне бандыты гэтай ноччу ці не? І ці лічыце вы такое жыццё нармальным? І як вы патлумачыце, што за час вашага прэзідэнцтва насельніцтва нашага раёну скарацілася на чвэрць? У нас жа не было ні знішчальных эпідэмій, ні землятрусаў, ні цунамі, ні вайны, ні вывяржэння вулканаў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Для пачатку, спадар Кастусь, усё ж пагодзімся, што паміраючая вёска з адзіным ліхтаром на бязлюднай вуліцы, хоць на драбніцу, але ўсё ж больш прывабная, чым такая ж вёска без ліхтара. Да тысяч беларускіх вёсак, якія не трапілі ў лік аграгарадкоў, за мінулае стагоддзе пераважная большасць дабротаў цывілізацыі так і не дайшла. Ні добрай дарогі, ні водаправода, ні каналізацыі, ні газу, ні цэнтральнага асвятлення яны не бачылі і ўжо не ўбачаць. Цягнула з іх дзяржава ўсе сокі, абкладвала падаткамі, прымушала бясплатна працаваць у калгасе, забірала моладзь у войска і на камсамольскія будоўлі. Спахапіліся цяпер, а позна. І нават самотны ліхтар на парожняй вуліцы, аказваецца, ужо нікому не патрэбен. Не радуе ён, а палохае. Наступны ліст з Жодзіна, з вайсковай часткі 18662, дзе служыць герой і ўдзельнік многіх нашых перадач, апазыцыйны актывіст Змітер Хвядарук. У сваім лісце на свабоду ён піша. «Нават у салдацкай казарме я працягваю заставацца сталым слухачом свабоды. Штодня ў вольны час уключаю прыймач і хаджу па памяшканні ў пошуках месца з найлепшым сігналам. Такім чынам, можна пастаянна быць у курсе падзеяў у Беларусі за яе межамі. А паколькі ў казарме такога паняцтва, як асабістая прастора, не існуе, то і ў хлопцаў з'яўляюцца новыя тэмы для размоў. Праўда, ў гэтай мясцовасці сігнал свабоды даволі моцна глушыцца. Даводзіцца літаральна лавіць кожнае слова. Але ад гэтага і асалода, і стаўленне да ўсяго пачутага зусім іншыя. Нішто не спыніць голасу свабоды. Увогуле адчуваеш сябе нібы ў 50-х гадах, тым больш, што і ў войску многае з тае пары засталося нязменным. Асаблівую цікавасць выклікаюць культурніцкія перадачы. Нядаўна слухалі, як адбывалася прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца, якая складаецца з эсэ, што гучалі па свабодзе. Вельмі хацелася б мець гэтую кнігу», напісаў у сваім лісце на свабоду Змітер Хвядарук, які праходзіць тэрміновую службу у вайсковай частцы ў Жодзіне. Некаторыя нашы сталыя слухачы паважанага ўзросту сапраўды згадваюць пра тое, што падчас хрушчоўскай адлігі і брэжнеўскага застою ім удавалася слухаць у казармах і на баявых караблях так званыя варожыя галасы «Свабоду», «Голас Амерыкі», «Бі-бі-сі». Сёй-той дзеля гэтага, калі верыць пісьмовым сведчаннем, нават выкарыстоўваў казённае абсталяванне. Але гэта, натуральна, было выключэннем, бо спалучалася з вялікай рызыкай. Атрыбут казармы узору 50-х гадоў гэта ўсё ж не кароткахвалявы прымач, а так званы ленінскі пакой, паліцыі з прапагандысцкай літаратурай ды радыёкропка, па якой з раніцы да вечара гучалі рапарты аб працоўных перамогах ды бадзёрыя маршы. Што да кнігі Сергія Дваўца «Як», нядаўна выдадзенай у серыі «Бібліятэка свабоды», то вы, зміцер, як і многія іншыя актыўныя слухачы, неўзабаве атрымаеце яе ад нас поштай у якасці падарунка.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Лістоў запытаў, у якіх слухачы просяць даслаць кнігі з бібліятэкі «Свабоды» у нашай вераснёўскай пошце надзвычай шмат. Далей некалькі такіх допісаў з кароткімі выказваннямі аб кнігах, выдадзеных нашым радыё. Вось што піша Яўгенія Карцава з Віцебска. Вялікі дзякуй за выданне гэтых кніг. Я слухаю радыё кожны дзень і пашмат. Але дзе ты ўсё запомніш? А кніга гэта зусім іншая. Можна пачытаць, не спяшаючыся. Потым яшчэ раз вярнуцца да прачытанага. А самае галоўнае пераказаць унукам. Чытаць яны цяпер не надта любяць. Працуюць, вучацца, няма калі. Яшчэ адзін ліст на тэму выдавецкага праекта «Свабоды» даслаў Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Ён піша. Цікавы цыкл перадач Сергія Дубаўца пад назвай «Як». Я, на жаль, не ўвесь праслухаў. Заманулася уважліва прачытаць разважанні гэтага аўтара. Ёсць над чым падумаць, ды ў нечым паспрачацца з ім. Нават і з назвай кнігі. Існуе ёмкае беларускае слова «трыванне», а слова «паводзіны», то бок па-расейску «павядзенне», я лічу «русізм». У кожнай асобы Дубавец узбуджае свае думкі па кожнай узнятай тэме. Гэта нават больш каштоўна, чым існасць твора. Перадайце маю павагу аўтару за шмат такія разважанні, пачутыя па вашым радыё. Напісаў сам лісце на свабоду Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Удакладню, што поўная назва кнігі Сергія Дубаўца «Як азбука паводзінаў». Якраз слова «паводзіны» слухач і аспрэчвае. Зрэшты, калі сыходзіць са слоўніка сучаснай беларускай мовы, аргументы вашы, спадар Міхал, не надта пераканаўчыя. Сярод адзначаных кнігай з бібліятэкі «Свабоды» будзе і наш слухач Алесь Касцюкович з Магілёва. У сваім лісце ён, між іншым, піша пра сітуацыю, у якой апынулася нацыянальная культура ў рэгіёнах. Цытую ліст. У правінцыі становішча з альтэрнатыўнай культурай, літаратурай, музыкай катастрафічнае. Спрэс афіцыёз ці расейшчына. Кіч, папса ды трэш. Не знойдзеш узораў альтэрнатыўнай думкі ў дзяржаўных структурах. Паўсюль адна толькі так званая чэсная культура, халтура. Зрэдку прыедзе калі Акудовіч. Чобата можна пачуць адно толькі ў вас, ну і гэтак далей. Таму спадзяюся, што новая кніга Сергія Дубаўца «Як», калі пашчасціць, трапіць у маю хатнюю бібліятэку. Напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Касцюкович з Магілёва. Да вашых спадарлець за ўваг дадам, што нацыянальна арыентаваныя творцы, на грамадскую пасіўнасць, якіх вы наракаеце, не распешчаныя ўвагай ні з боку дзяржавы, ні ад грамадскіх суполак. І, думаю, яны ахвотна пагадзіліся б часцей сустракацца са сваімі чытачамі, слухачамі ды глядачамі ў рэгіёнах, пры ўмове, што тут будзе сустрэчны рух ды арганізацыйная падтрымка. На заканчэнне кароткі ліст рэпліка ад Зінаіды Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага раёна. Слухачка піша. Заклікаю свабоду больш асвятляць жыццё рэгіёнаў. Трэба падняць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Да гэтай тэмы мы звяртаемся досыць часта, спадарня Зінаіда. Алкагольная хваля захліснула не толькі вёску. Усё беларускае грамадства пакутае ад гэтай хваробы. у так званыя застойныя брэжнёўскія часы, вядомыя масавай алкагалізацыяй насельніцтва, бутэлька гарэлкі каштавала столькі ж, колькі 30 буханак хлеба. Сёння ў пераводзе на хлеб гарэлка каштуе столькі ж, колькі 5 буханак. Гэта значыць, яна стала ў 6 разоў больш таннай, даступнай. Што ўжо казаць пра нізкаякасныя алкагольныя сурагаты, якія разліваюць ледзь не ў кожным беларускім мястэчку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.